Das bricht ab. Lebensgefahr, tak for det. Vi kan komme til dit ord og hjælpe med forventning om, at du vil tale til vores hjerte i dag. Far, giv os øre at høre med, så vi kan høre, hvad du siger til os. Far, hjælp mig til at tale dit ord. Og ikke med dig. Jesu navn. Ja, det var lidt en hård proces i den her uge. Både det her med at skulle finde ud af, hvad vil Gud, at vi skal høre i den næste stykke tid. Hvor skal jeg fortsætte, når jeg slap producentsområdet sidst. Og der var mange forslag og hjælp. Og ja, til sidst, så faldt det sådan til rette, at det blev det næste brev. Så vi fortsætter fra kolossenserne og hopper over i Thessalonikerbrevet. Thessalonikerbrevet er lidt et sjovt brev på en eller anden måde, fordi det er på en måde meget simpelt. Der er ikke sådan nogle dybe teologiske ting i det på den ene side, og så er der alligevel på den anden side. Det er brev, som Paulus han skrev, mens han var i Korinth. Men jeg tror også, det er vigtigt at lige få hele baggrunden ned for Thessalonikerbrevet. Og jeg tror, vi vil starte i Filippi, fordi når vi starter med at læse, så står der fra Paulus og Silvanus og Timotheus. Vi starter med at finde Paulus og Silas i Filippi, og de prædiker ordet om Kristus. Om hvem Jesus virkelig er for jøderne. Og hvad sker der med dem? Man fristes næsten til at tro det samme, som det plejer at ske. De bliver smidt i fængsel. Og det er lidt den stribe af begivenheder i Paulus' liv, som lidt fik mig til at tænke sådan, hvad er egentlig årsagen til Thessalonikerbrevet? Hvor starter vi henne? I Filippi der bliver Paulus og Silas slæbt for retten og pisket og smidt i fængsel. Og der sidder de så og synger. Hvilket vidnesbyrd. Og vidnesbyrdet er også så stærkt, så det ender med at fange vogteren, og hans familie bliver frelst. Og der starter en menighed i Filippi. Men Paulus og Silas de bliver ligesom beordret væk. I må ikke være her. Og I laver en masse ballade. Så de ryger videre. Og de kommer videre til Berøa. Og de kommer videre til Thessalonika. Hvis vi går om i Apostlenes Gerninger kapitel 17, så har vi egentlig parallelhistorien, eller hvad man skal sige, hvor hele historien om, hvad der egentlig sker med Paulus, bliver fortalt i Apostlenes Gerninger. Og jeg fik byttet lidt rundt på, jeg tror, han var i Thessalonika først, og så i Korinth bag. I kapitel 16, vers 16, starter Paulus og Silas' tur i fængslet i Filippi. Og vi kender måske historien, hvor Gud han sender et jordskælv og frier dem ud af fængsel, men hvor de bliver der, og de får lov at vidne for fængselsvogteren. Samtidig med så bliver de sådan beordret til at forlade byen i al stillhed, men hvor Paulus så stiller sig op og siger, nej, så nemt får du ikke lov at slippe. Du har fængslet romerske borgere uden en ret, så kom her og sig undskyld. Og jeg synes, det er imponerende at se Paulus' frimodighed i alt det her. Han er ikke bange for noget som helst. Han har kun én, han tjener, og han ved, at Gud han er meget større end alt det andet. Så skidt med, hvad der sker med ham i verden. Og derfra kommer de så til Thessalonika, og i Thessalonika går de også ind i templet og begynder at vidne om, hvem Jesus virkelig er. At han er Kristus, at han er opstanden, ham som alle jøderne har gået og ventet på, Messias. Men jøderne kan ikke lide det, og der sker det samme igen her i Thessalonika. De vil have dem væk herfra. Paulus, han tre sabbater i streg, taler han i synagogen, og så bliver han smidt ud herfra. Så laver de, starter de menigheden i Thessalonika. Men der går heller ikke ret længe, nogen mener cirka et halvt år, inden Paulus han må videre herfra, fordi tingene bliver så hektiske. Og både ham og Silas og Timotheus rejser videre herfra. Timotheus og Silas, hvem var de? Da vi sluttede af i Kolossenserbrevet, var det også personer, altså det her lidt frem, og jeg synes egentlig, det var ret spændende også at læse om de her personer. Hvem er de egentlig? Hvem er det, Paulus har taget med sig? Silas var en ung fyr. Men en trofast fyr. En fyr, som gik med Paulus igennem lige meget der. Om så jeg skal i fængsel med ham, så gør jeg det. Og en fyr, som Paulus brugte meget om i Peters brev, tror jeg det er, bliver han også betegnet som ham, som skriver det her for mig. At han skrev for Paulus de breve, når Paulus ikke selv kunne. Og en mand, som Paulus også bruger til at sende til Efesus, når vi kommer lidt videre ind i det her stykke, hvor han så sender Timotheus tilbage til Thessalonika. Og det er jo egentlig her, jeg gerne vil starte stykket, så lad os læse kapitel 1. For Paulus og Silas og Timotheus til Thessalonikernes menighed i Gud Fader og Herren Jesus Kristus. Nåde være med jer og fred. Vi takker altid Gud for jer alle, når vi nævner jer i vores bønner, og uophørligt over for vores Gud og Fader mindes jeres gerninger og troen. Jeres arbejde i kærligheden og jeres udholdenhed i håbet til vor Herre Jesus Kristus. Brødre, I som er elskede af Gud, vi ved, at I er et udvalgt. For vores evangelium kommer ikke til jer blot med ord, men også med kraft og med helligånd. Og med fuld vished. Og I ved, at så vil færdes vi hos jer, for jeres skyld. I efterlignede os og Herren, og I tog under store trængsler imod ordet, glade i helligånden. Så I er blevet et forbillede for alle de troende i Makedonien og i Akaja. For jer har Herrens ord givet genlyd ikke blot i Makedonien og Akaja, nej, alle vegne af jeres tro på Gud nåede hen. Så vi ikke behøver at tale om det. Folk fortæller selv om, hvilken modtagelse vi fik hos jer, og om, hvordan I vendte om til Gud fra afguderne, for at tjene den levende og sande Gud, og fra himlene at vende hans søn, som han oprejste fra de døde, Jesus, befriede os fra den kommende vrede. Selve brevet er skrevet i cirka år 50, og hvor det er cirka et år efter, Paulus egentlig var i Thessalonika. Det ved man lidt ud fra ham her, Gaius, som var statholder på det tidspunkt, som var med til at jage ud af byen, at han var statholder i år 51 og 52. Så derfor kan man fastsætte rimelig nøjagtigt, hvornår det er skrevet. Selve menigheden i Thessalonika blev sådan lidt, når man læser brevet igennem, en mønstermenighed. Når man læser alle de andre breve til de forskellige menigheder, så har Paulus en hel del ting, han gerne vil formane lidt om. Hvor i Thessalonikerbrevet handler det rigtig, rigtig meget om opmuntring. Og man kan godt forstå det lidt, når man tænker tilbage på, hvordan den opstod. Hvilke prøvelser de stod i. At de var forfulgt. Ja, de blev slået ihjel for evangeliets skyld. Og en af de store spørgsmål, som man mener thessalonikerne havde til Paulus, det var netop det der med, jamen, hvad sker der med dem, som er døde, inden Kristus kommer igen? Er de også med på vejen? Og det, som Paulus virkelig igennem thessalonikerbrevet også beviser, ja, det er det. Men det er noget, det, vi kommer til senere. Det. En af de ting, som jeg lagde meget mærke til, er, i alle fem kapitler i 1. Thessalonikerbrev, taler Paulus netop om det her med, at Kristus kommer igen. Og hvis vi tager i kapitel 1, så er det det sidste vers. Og fra himlen er at vente hans søn, som han oprejste fra de døde, Jesus, der friede os fra den kommende vrede. I kapitel 2 er det vers 19. For hvem vores håb, eller vores glæde ellers, eller vores hæderskrans over for Jesus, vor Herre, når han kommer, ikke om netop i. I er vores ære og glæde, det er, når han kommer. I kapitel 3 har vi vers 13. Så han styrker jeres hjerter til at være uangribelige i hellighed over for vores Gud og Fader, når vor Herre Jesus kommer med alle sine hellige. I kapitel 4 er det vers 17. Så skal vi, der lever og endnu er her, og i sport i skyen sammen med dem, for at møde Herren i luften. Så skal vi altid være sammen med Herren. Trøst derfor hinanden med disse ord. I kapitel 5 er det vers 23. Faderens Gud, hellige jer helt og holdent. Bevar jer fuldt ud. Bevar fuldt ud i jeres ånd og sjæl og læme. Ydefrit ved vor Herre Jesus Kristi komme. Trofast er han, som kærer jer, han vil også gøre det. Så er ligesom det her overordnede tema igennem hele Thessalonikerbrevet. Jesus kommer igen. Men også en af de ting, som Paulus virkelig lægger vægt på i stort set alle hans breve, det er det her med, hvem er Kristus virkelig. At han virkelig er Guds søn. Og at det er ligesom også med det, han kommer op og slås med jøderne om hele tiden. Det er det her med, hvem er Messias? Ham, som de ikke ville tro på. At Jesus virkelig var den Messias, som skulle komme, og som var deres frelser. Og jeg tror også, det er de ting, som vi i dag må lægge stor vægt på. Hvem er Jesus virkelig? Der er så mange røster i dag, som jeg sætter alle kristne menigheder under en stor blok. Vi er både katolikker og vi er Jehovas vidner. Vi skal bare have én stor fællesskab, altså der hvor enheden ligesom kommer på første pladsen, i stedet for kendskabet til, hvem Kristus virkelig er. For det er bare ikke noget, vi render rundt og siger, at vi er ét. Fordi vi er ikke ét i ham. Fordi det står, at vi skal være ét i Kristus. Men hvis ikke vi tror på den Kristus, så er vi ikke ét. Og så har vi ikke fællesskab med ham. Som vi også var igennem i Kolossenserbrevet og i Efeserbrevet, det går igennem det også. Det her med at være ét, hvad det virkelig handler om. Hvad vil det sige at være ét? En ånd, en Gud, en menighed. Paulus starter med at lægge vægt på det også allerede i det første vers. Til Thessalonikernes menighed i Gud Fader og i Herren Jesus Kristus. Det her med, at Jesus og Gud, de er ét. Nåde være med jer og fred. Ja, det var nemt at sige til en menighed, som virkelig led forfølgelse. Paulus, hvordan kan du sige, at vi skal have fred? Midt i alt det her, folk de render og vil slå os ihjel. Men også noget af det, som virkelig kendetegnede menigheden også. Det var netop, at de kendte Kristus, og at de ville gå i døden for ham. Og det, som Paulus også fortsætter med i vers 2. Vi takker altid Gud for alle jer, når vi nævner jer i vores bønner. Uophørligt over for vores Gud og Fader, mens vi jeres gerninger i troen. Wow. Hvilket vidnesbyrd den her menighed havde. Det er helt fantastisk. Når han fortsætter, så fortæller han om, hvor bredt der bliver hørt om menigheden i Thessalonika. Hele Makedonien. Det er ude i hele verden, siger han. Kan man høre om, hvordan I lever jeres kristne liv? Hvordan I tog imod ordet? Ordet om Jesus, Messias. Noget af det, som jeg selv tænkte meget over, det her med, hvem tilhører jer? Hvem tilhørte menigheden i Thessalonika? Var de deres egen herre? Eller var de Guds menighed? Hvor de er i havn. Og hvor er vi henne, hvor det her angår? Er vi inde i havn? Er det ham, der er centrum? Er det ham, der driver? Er det ham, der former os? Som Bejt også var inde på. Er det virkelig ham, der sætter alle de her ting om, som tingene sker? I den perfekte rækkefølge, men nogle gange så har jeg ikke kontrol over det. Og gør det nu. Jeg tror ikke, menigheden i Thessalonika havde særlig meget styr over, hvad der skulle ske i morgen. Når man tænker på den forfølgelse, som de var. De havde ikke ro og fred til at bygge en fin menighed op. De var presset. Men de havde stadigvæk kun et formål. Forkynd op, hvem Kristus er. Paulus' hjerte for menigheden var ret fantastisk, synes jeg. Ja. Det er et af Paulus' kendetegn, hans kærlighed til menigheden. Vi kan se, at allerede her efter et år, hvor han, eller cirka et år efter, at han havde været i Thessalonika, hvor menigheden startede, så siger han til Timotheus, rejs tilbage og opmuntre dem. Rejs tilbage og ja, se, hvordan det går med dem. Jeg er bekymret for dem. En menighed, som bliver presset på den måde, og de er helt nye og friske. Altså, der kan ske så meget med Timotheus, min trofaste medarbejder. Tag tilbage til dem og hør, hvordan det går. Og Timotheus' tilbagemelding til Paulus, det var, det går godt. De elsker Jesus. De forkynder om ham stadigvæk. Og de forkynder så meget, at det har spredt sig ud over hele Makedonien. Paulus' bønder for menigheden er noget af det, som jeg tror, vi kan lære rigtig meget af. Jeg takker altid Gud for jer alle, når jeg nævner jer i vores bønder. Uophørligt. Jeg tror, det er en stor velsignelse for en menighed at have folk som Paulus. Bedre som bedre for menigheden. Som vi ved, så har bøn en stor kraft. Og at det ligesom er en af sige, kendetegnende på en sund menighed, det er også bøn. Bøn er en af de vigtige ting. Det virker lidt som om, at når vi glemmer bøn, så er det også lidt Gud, vi glemmer, at det faktisk er ham, vi har brug for. At vi har brug for, at han gør tingene, og ikke at vi kan selv. Men tit er det også svært at komme derud til, hvor jeg så ligesom må erkende, at jeg er afhængig af ham. At min bøn også bliver oprigtig. Og ikke bare, it would be nice to have. Altså den her, den overfladiske bøn, Gud, giv mig lige det her. For det har jeg lige lyst til nu. Men at min bøn virkelig udspringer af et hjerte, som elsker menigheden. Et hjerte, som elsker sandheden. Et hjerte, som elsker de mennesker, som kommer i menigheden. Og som Gud har sat os sammen med. Er det min bøn? Jeg snakkede lidt om det sidste til bedemødet også. Det her med, at vores bønner må være konkrete for mennesker, så mit hjerte ligesom også tager initiativ til at gøre noget over for de her mennesker. At det er først der, min bøn egentlig bliver oprigtig, og hvad skal jeg sige, hvor jeg virkelig får den mød for det andet menneske, at jeg vil gøre, hvad der skal til for at nå det menneske. Og også noget af det, som vi kendetegner, eller som kendetegner Paulus, det er jo netop det her, han har den længsel efter at nå andre mennesker med evangeliet, så det må koste, hvad det vil. Det ligger ham så dybt, hans kærlighed til andre mennesker, at nå dem, hans kærlighed til menigheden, ofre sig selv for dem. Han nævner ligesom de her tre punkter i vers 3. Jeres gerninger i troen. Jeres arbejde i kærligheden med jeres udholdenhed i håbet. Det her med tro, håb og kærlighed, det er tre ord, som vi har hørt mange gange. Og her bruger Paulus dem igen, og han bruger dem faktisk tit, når vi undersøger dem lidt. Han bruger tit de her tre. Troen. Gerninger i troen, hvad er det? Hvad får det mig til at gøre, når jeg tror på Kristus? Gå med budskabet om ham. Hvad får det mig til at gøre, når jeg tror på mig selv? Noget helt andet. Så troen er ikke ligegyldigt, hvad det er, jeg tror på. Og den tro, som Paulus nævner her, mindes jeres gerninger i troen. Det er, som I gjorde for at brede evangeliet ud. At I udholdt alle de trængsler, som I kom igennem for evangeliets skyld. I viser, at jeres tro på ham er sand. Jeres arbejde i kærligheden. Kærligheden ved, at det er noget af det, som vi har arbejdet med længe. Og det her med, hvad er kærligheden? Hvad var det for en kærlighed, Gud viste mig? En kærlighed, som overbeviste mig om hans, hvad skal man kalde det, følelse for mig. At han virkelig elskede mig. En kærlighed, som var nåden og hjertet. En kærlighed, som, når vi sætter ved i vores familierelation, så kan man sige, at min mor var den ene side af det her med at være mild og nådig og barmhjertig, men hvor den anden side af kærligheden, det er også min fars opdragelse. Formaninger. At Gud også igennem vores forældre har vist os lidt om, hvad kærlighed egentlig er. At det er ikke kun AA. Men det er også af. Og det er ikke kun, nu skal jeg sætte dig på plads. Nu bliver du nødt til at lære at adlyde. Men det er også en del af det. Det er en del af kærligheden. Og det er også en del af den kærlighed, som Gud viste mig. Han sagde også til mig, Ole, stop nu. Du må vende om fra dit liv. det som kærligheden et eller andet sted bliver bevist igennem, det er også en gerning. Det er en handling. Som vi så tit har sagt, det er bare noget, jeg siger til ham rigtig 100 gange i løbet af den her skole. Det gør ingen forskel. Du må se det, du må mærke det. Der er en handling bag det. Håbet. Håbet om hvad? Hvis ikke Kristus var den, han var, er der så noget håb tilbage? Det kan godt være, at der er et håb om nogle ting her i livet, som jeg håber på, at jeg når. Men hvad hjælper det? Når jeg så har noget af dem, så er der ikke noget håb tilbage. Hvad er håb så værd? Hvor når vi kigger på Kristus, når vi ser hans opstandelse, at han vandt over døden, er det ikke virkelig det, der giver mig håbet om evigheden? At den dag, jeg står foran døden, så siger han, den har jeg besejret. Så du skal være med mig på den anden side af døden. Fordi jeg har vundet over den, siger Jesus. Men hvis ikke der er nogen, der siger, så det som jøderne hele tiden slåsede med Paulus om, hvis ikke der er nogen, der siger, så er der heller ingen håb om en evighed. Så er vi fortabt. Så er der ingen frelse længere. Og det var også det håb, som fik folkene i Thessalonika til at gøre de ting, som de gjorde. Fordi de havde et håb om, at de skulle være sammen med Gud. Det håb, som Paulus også havde beskrevet for dem, som Kristus giver jer. Her er redningen. Brødre, I som er elskede af Gud, I ved, at I er udvalgt. En af de ting, som jeg tænkte meget over det her stykke, det var det her med, I er udvalgt. Og jeg ved, det er også noget af det, som er. Det kan være svært at forklare helt nøjagtigt, hvad der er været i det, men jeg vil udvalgt for det. Og jeg ved godt, at vi kommer til at tage en hel del henvisninger i det her stykke, men lad os prøve det. Lad os starte i Romerne, kapitel 8, og vers 33. Hvor Paulus skriver, hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud er den, der gør retfærdig. Hvem vil fordømme? Kristus er død, og endnu mere, han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og holder forbøn for os. Paulus beskriver, at vi er udvalgt af Gud til at være hans. Og at Gud virkelig er den, der gør mig retfærdig. Så bare står det jo ikke af mine gerninger, der bliver retfærdig. Det er ham. Kolossenserbrevet kapitel 3, som også var noget, vi kunne finde i det sidste. Kapitel 3, og vers 12. Ifører jeg da, som Guds udvalgte, hellige og elskede inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, tålmodighed. Vær over med hinanden og tilgiv hinanden. Hvis den ene har noget at bebrejde den anden, som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Ifører jeg da som Guds udvalgte. Her beskriver han den her balance imellem at være udvalgt, men stadigvæk har Paulus nogle ting i det her, hvor han siger, at du skal indføre dig, selvom du er udvalgt. Og ligesom Gud, han siger også til israelitterne, hvis I gør sådan her, så vil jeg være med jer. Men hvis I ikke er lydige, så er der også en straf for jer. Gud fratager mig ikke det ansvar, som han på en måde har lagt på mig. Men han siger stadigvæk, at jeg er udvalgt. Lad os fortsætte. 2. Timotheus, kapitel 2, vers 10. Dog, Guds ord er ikke bundet. Derfor udholder jeg alt. Derfor udholder jeg alt for de udvalgte skyld. Så er det.
Jo.
For at også de kan få frelsen med Kristus Jesus med evig herlighed. Troværdigt er det ord. Derfor udholder jeg alt for de udvalgte skyld. Titus 1:1. For Paulus, Guds tjener og Jesu Kristi apostel, udsendt til at kalde Guds udvalgte til tro og til erkendelse af den sandhed, der fører til Guds frelse. Udsendt til at kalde Guds udvalgte til tro. Der ligger et eller andet ansvar på menneskene om at vende sig til Gud, når Gud kalder. Lad os fortsætte i Johannes. Kapitel 1 og vers 13. I ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud. Og vi lige skal have verset med før, fordi det er helt sammenhængigt. Men alle dem, der tør imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Dem, der tror på hans navn. I ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Guds. Så her siger han oven i købet, at det er ikke engang fordi, at jeg vil det. Det er ikke ud af menneskets vilje, at jeg er vendt om. Det var fordi Gud ville det. Som vi også læste om i Kolossenserbrevet. Han gør, at jeg vil det. Og han må gøre, at jeg vil det, fordi jeg vendte mig væk fra ham. Jeg vil ham ikke. Apostlenes Gerninger 13. Det er 46-48. Men Paulus og Barnabas talte med frimodighed og sagde, Guds ord måtte forkyndes for jer først, men siden I afviste det, og ikke anser jer selv for værdige til det ene liv, så vender vi os til hedningerne. Og så vil jeg have Herren befalet os det. Jeg har gjort det til lys. Jeg har gjort dig til lys for at du skal være til frelse til jordens ende. Da hedningerne hørte det, blev de glade og de priste Herrens ord, og alle, som var bestemt til evigt liv, kom til tro. Alle, som var bestemt til evigt liv, kom til tro. Lad os fortsætte i Romerne 9, vers 15 og 16. Han siger jo til Moses, jeg forbarmer mig over, hvem er det, der viser noget i mig. Så afhænger det altså ikke af menneskers vilje eller stræben. Men det husker, om det er til det. Han siger helt tydeligt, at det ikke afhænger af, hvor meget jeg vil vide. Hvor meget jeg stræber efter at nå til det fællesskab med ham. Fordi jeg så gerne vil væk fra helvede. Det afhænger af, om han har udvalgt mig. Første Korinther 1:30. Men ham skyldes det, at vi er i Kristus Jesus. Det skyldes ikke mig selv. Kolossenserne 1:12, det jeg nævnte før, han gjorde mig duelig. Han flyttede mig over fra lysets rige til mørket, eller fra mørket. Tak med glæde, vor Fader, som har gjort dig duelig til at fordele i det helliges arv i lyset. Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. I ham og i forløsningen af søndernes forladelse. 2. Thessalonikerne kapitel 2:13. Vi bør altid takke Gud for jer, brødre, som er elsket af Herren, fordi Gud udvalgte jer som en første brødre til frelse for åndens hellige og ved tro på sandheden. Dertil kaldte han jer, også ved vores evangelium, for at vi skulle opnå for Herre Jesu Kristi herlighed. Vi kan blive ved. Det står mange flere steder. I 1. Peter 1, vi behøver ikke at slå op. Efter Guds forud viden, ved åndens helligelse, er vi udvalgt til at vise lydighed og blive bestemt og blive bestemt med Jesu blod. Ligesom vi kender bestemtelsen i det gamle testamente. I Efeserne 1:4-5, og før verden blev grundlagt, har Gud i Kristus udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. Vi er altså udvalgt af ham til at prise ham for hans kærlighed, storhed og så videre. Men det virker ikke uafhængigt af menneskernes ansvar for at tro på Jesus som Herre og Frelser. I Matthæus 3, lad os vende om til det. Og vers 1 og 2. I de dage træder Johannes døber frem og prædiker i Jesajas ørken. Omvend jer, for himmeriget er kommet nær. Det er ham, der er talt om ved profeten Jesajas, der siger, der er en, der råber i kraften, bag Herrens vej, gør han stige i det. I kapitel 4, også i Matthæus, vers 17. Og der begyndte Jesus at prænge, omvend jer, for himmelen er kommet nær. Først var det Johannes, der kom med de her ord, omvend jer. Og her er det så også Jesus, der siger, omvend jer. Johannes, kapitel 5. være 36 til 40. Men det vidnesbyrd, jeg har, er større end det Johannes har med. For de gerninger, som faderen har givet mig at udføre. Selve de gerninger, jeg gør, vidner om mig, at faderen har udsendt mig. Og faderen, som har sendt mig, han har selv viden om mig. I har aldrig hørt hans røst, og heller ikke set hans skikkelse. Og hans ord lader I ikke blive i jer. For ham, som har udsendt, ham tror I nu. I gransker skrifterne, fordi I mener, at I har ikke liv i dem. Netop de vidner om mig, og dog vil I ikke komme til mig. Når vi fortsætter i Thessalonike brød, så ser vi også, at det her er en sandhed, som Paulus han også kender. At det her med, at evangeliet bliver forkyndt, på en måde ikke er nok. Hvis ikke ordet bliver forkyndt med kraft, som han siger i vers 5, og med helligånd, så overbeviser det heller ikke nogen om søvn. Og det fører heller ikke nogen til omvendelse. For vores evangelium kom ikke til at blot med ord, men også med kraft og med helligånd og med fuld vished. Og I ved, at sådan færdedes vidnesbyrd for jeres skyld. I efterlignede os og Herre, og I tog under stor trækslag ud over en ting, som Paulus skriver lidt ofte, det er det med at efterligne mig, gør som mig. Men hvad mener Paulus egentlig med det? Her der skriver han, at det skulle efterligne ham og Herren. Hvad var det Herren, han ligesom viste, som vi skal efterligne? Var det alle hans helbredelser? Det er der mange, der siger i dag, fordi Jesus han gjorde det her, så skulle vi gå og gøre det samme. Men hvordan hænger det så sammen med, når Paulus han skriver, gør ligesom mig? Og når menigheden i Thessalonika også bliver brugt som et forbillede, gør ligesom os. Det som Kristus virkelig var et forbillede i, det var, jeg ønsker at gøre min fædres vilje. Det som Paulus var et forbillede i, jeg ønsker at gøre min fædres vilje. Kostede mig det. Det som menigheden i Thessalonikas vidnesbyrd var, jeg ønsker at gøre fædres vilje. Forkynd mig. Paulus ønskede virkelig at leve et helligt liv. Et liv, hvor Gud bliver synligt igen. Et liv, som ikke bare er ord, men også er handling. Noget af det, som Efeserbrevet også trykker hårdt på, inden man lever af. Eller har jeg bare til at kunne? Kan jeg sætningerne? Jeg svarer på de rigtige spørgsmål. Lever jeg det? Og der må vi sige, at Paulus var et godt eksempel for os at kigge på. Se på hans liv. Og se det der. Det vil jeg gerne efterfølge. Nogle gange så har vi en hjertelov, som lidt ødelægger det her. Fordi jeg tror godt, at nogle gange som leder i menighed, vi må turde sige, gør som dig. Ligesom Paulus han skrev. Fordi det er ikke kun med til at opmuntre andre til at gøre de samme ting. Men det er også med til, at jeg ligesom ved, at okay, nu er der fokus på, hvad jeg er. De andre vil gerne efterligne det, så lev nu ordentligt. Altså ligesom en sekundær måde, at vi er hengjort på. Lad os gå hen til Esajas, kapitel 55, vers 11. Sådan er mit ord, som udgår i min mund. Det vender ikke virkningsløst tilbage til mig. Men det gør min vilje og udfører min gerning. Må det også være vidnesbyrdet om os. At det ord, vi bringer, og det liv, vi lever, er det vidnesbyrd, som kan ses. Menigheden i Thessalonika, deres vidnesbyrd. Det var ikke bare deres ord, som Paulus også skriver her, vi behøver ikke at fortælle om. Vi kan se jeres liv, og det er et vidnesbyrd til hele verden. Der står også, se, de kan kendes på deres kærlighed til hinanden. Det er de ord, som Paulus også bruger tit. Deres kærlighed til hinanden, elsker hinanden, har I omsorg for hinanden. For derudaf springer vidnesbyrdet. Vidnesbyrdet om ham som er kærlighed. Så må vi ikke bare have det i vores ord, men må vores liv også virkelig vidne om, at vi er omvendt. At vi er vendt om fra vores gamle liv. Og det, som Thessalonikerne virkelig gjorde, det var jo, som Paulus også skriver til sidst. At de vendte om fra deres afguder. Han kaldte det lige for afguder. Det her med at ligge i templet. De kendte skrifterne. De kendte Guds ord. Og det var blevet en afgud for dem. For at tjene den levende og sande Gud. Det her med at vende sig væk fra synd, er en ting, som vi har diskuteret over en del i menigheden også. Hvordan gør man det? Hvordan gør Gud det? Hvordan gør jeg det? Kan jeg det? Er det noget, vi kan hjælpe hinanden med? Er det noget, man kan undervise i? Er det noget, der er nødvendigt? Gud opfordrer os til det. Tag det hellige liv på. Aflæg det gamle. Hvad er det, de vil at leve, ligesom I gjorde før? Gud ønsker virkelig at helliggøre vores liv. Og lidt det, hvad er formålet? Hvad er målet med det her problem? Hvordan skal det se ud til sidst? Hvordan skal jeg se ud den dag, jeg står foran det? Hvis jeg tænker i dag, at jeg kan stå foran Gud, sådan som jeg ser ud, så tror jeg, at jeg bliver slemt skudt. For det kommer ikke til at ske. Det her med, at jeg elsker synden så meget, så jeg egentlig gerne vil have den med i himlen. Det er ikke det, Gud ønsker. Men der er mange mennesker, der lever som om, at det var det, der skulle ske. At jeg har ikke brug for at blive renset. Jeg har det fint som her. Jeg er, som jeg skal være. Men det er ikke sandt. Gud ønsker at helliggøre mit læme, mit liv her på jorden. Ikke kun fordi, at jeg en dag skal stå rent foran ham. Men også fordi han ønsker at bruge mig som et vidnesbyrd om, hvem han er. Det her med, at jeg må dø, og at Gud må leve igennem mig, det handler også om en renselsesproces. At jeg må renses. Fordi mit jeg, det er jo det, der ikke skal være der. Altså, det er synden. Det er mig, der gør det forkert. Og når vi ved, at jeg vil ikke Gud, jeg vendte mig væk fra ham. Det vil sige, alt i mig, det vil ikke Gud. Og det må aflægges. Og han må blive mere og mere synlig gennem mit liv. Så jeg kan leve det liv, som han ønsker for mig. Det han har udvalgt mig til. Så lev dog det kaldt værdigt. Har vi en længsel efter at leve rent? Et liv, som er et godt vidensbyrd om det. Ja. Hvis ikke jeg har den længsel, så er der noget galt med mit syn på, hvad synd egentlig er. Jeg hørte en tale her den anden dag, hvor R.C. Sproul, han tænkte tilbage på, da han gik i skolen. Og en af hans medelever spørger læreren, hvordan kan jeg stå foran Gud en dag og kigge ned i helvede og se, at min mor er der, uden sorg? Hvordan kan jeg se det retfærdige i, at hun sidder der, når nu jeg savner hende? Hvordan kan det være godt? Hvor læreren siger helt koldt og kynisk, hvis du vidste, hvad synd var, så ved du, hvorfor hun er. Og som Sproul sagde selv, det er vokset, jeg ved, at jeg har været gerne sige, det er så koldt og så lige hyggeligt. Men lige hvor er det ikke koldt og ligegyldigt, fordi det er den Gud, han mener om synd. Det er synd, hører til i helvede. Og der er intet synd, som slipper med i helvede. Så derfor må jeg også have det syn på synd, ved hvad det er skidt. Det skal ikke være. Det ødelægger billedet af, hvem Gud er. Og det ødelægger mit liv, og det ødelægger andres liv. Så jeg ønsker at slippe af helvede. Koste hvad det vil. Og vi ved godt, at vi har ting i vores liv, som på en måde elsker. Så den her, den vil jeg gerne have med i det her liv. Men det kan ikke komme med her. Det skal ikke blive med. For der er rent til det.
Ja, tak, jo.
Det gør en tak, jo. Lad os læse det. Stræb efter fred med alle, og efter helligelse, uden hvilken ingen kan se Herren. træk efter fremme alle og efter hændelse. Uden hvilken ende kan se dig. Og hvis vi ser lidt på søvn. Du ser ikke lidt på søvn. Man ser sådan på den, at du er stor. Og vi har også virkelig været med til at opmuntre hinanden. Opmuntre hinanden til at gå med til mig, til at være den lille, til at vise, hvad man er, til at blive opbygget i kærligheden til hinanden. Så vi kan kendes på vores kærlighed til hinanden. Paulus bruger det første kapitel her i, hvad skal man kalde det? Det her. Wow. Kig nu det rigtige sted hen. Så bare tager og starter i den. Rådighedsfokus. Vi vender om fra afguderne og til den levende og sande Gud, og fra himlene at vente hans søn, som har op, som han oprejste fra de døde, Jesus, der frigiver os fra den kommende verden. En dag, så skal jeg stå for ham. Og jeg behøver ikke at være bange for at stå foran ham den dag. Noget af det, som er med til at give os en vished om, at jeg kan stå foran ham, uden at frygte dommen, det er netop de ting, som Paulus her nævnte om Thessalonikerne, at I er et vidnesbyrd om, hvem han er. Når Gud forvandler mit liv, så jeg bliver et vidnesbyrd om ham, så kan jeg vide med sikkerhed, jeg er udvalgt. Jeg er en af hans. Han har kaldet mig til at være hans. Jeg er et af hans for. Jeg kan høre hans stemme. Og jeg kan kigge fremad. Jeg kan se opad. Jeg kan se nu. Prøv at sætte jer til at slå en mennesker. Der var tryk på. Mennesker ville slagte dem. De skulle dø. Og de vidste. Og alligevel, så var det de vidner om det her. Og de kiggede hjem og tænkte. Og de tænkte faktisk, at ved hvad, vi skal herfra inden vi dør. At Gud han kommer igen nu. Og det var ikke ret længe. Og jeg også lidt længe. At Gud han kommer igen til ham. Det er længes efter at se ham sammen. Det sidste stykke tid har jeg kun haft det her billede i hovedet. Af en konge, som kommer ridende hjem fra krig. Og han har vundet. Og hele byen står under og hylder ham. Wow. Hvilken konge den har. Må det også være vores. Skal vi opmåne? Og kigge ind. Specielt når tiderne er lidt hårde. Vi er vores tider hårde. På nogen måde. Når vi kigger i forhold til Thessalonikerne. Ja. Vi er måske presset på nogle lange måde. Men det er stadigvæk vores virkelighed. At det er så. Men må vi virkelig lære. Se ham fra ham. Ham som har Gud. Ham som er sejret i mit liv. Lad os se, hvad vi kan.